Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. U Crnoj Gori saslušana supruga napadača na žandarma u Beogradu. Severna Koreja nastavila raketne probe. Krajnja desnica na izborima u Francuskoj osvojila više od 34% glasova. Zemljotres magnitude 4,2 pogodio glavni grad Ekvadora. Preminuo pisac Ismail Kadare. U ovoj emisiji čućete i šta je lider levice Jean-Luc Mélenchon poručio posle pobede desnice u prvom krugu izbora u Francuskoj.
Nećemo dozvoliti da nacionalno okupljanje bilo gde pobedi, zbog čega ćemo povući kandidaturu u slučaju da oni budu prvi, a mi treći.
Kao i priču o muzeju prekinutih veza iz Zagreba.
Ono što to čini posebnim je taj put koji mi složimo od tih priča, tako da nesvjesno vi prolazite jedan rollercoaster emocija.
Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Policija Crne Gore obavila je razgovor sa suprugom Miloša Žujovića, koji je samostrela pucao na pripadnika žandarmerije 29. juna u Beogradu. Detalje prenosi Iva Gajić.
Supruga napadača je saslušana po zamolnici Srbije, ali nije uhapšena. Već su od nje službenici prikupili obaveštenja, saopštili su iz uprave policije za Radio Slobodna Evropa. Dodali su da crnogorski organi za sprovođenje zakona stoje na raspolaganju kolegama iz Srbije u ovom predmetu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ženi napadača crnogorska policija oduzela telefon koji će biti poslat u Srbiju na veštačenje. Gostujući na televiziji Pink, Dačić je ocenio da je njen iskaz potvrdio da je reč o terorističkom aktu.
Ona kaže da je bila u plavu sa svojim sinom. Stigla joj je video poruka. Njen muž je bio u gradskom prevozu i rekao je da ga taj autobus vodi u raj. Pominjao je Izraelce koji ubijaju muslimane.
Rekao je Dačić. Pripadnik žandarmerije pogođen je 29. juna samostrelom u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu, a u samoodbrani je upotrebio oružje i savladao napadača, koji je od posljedica ranjavanja preminuo. Žandarm je nakon ukazane lekarske pomoći izvan opasnosti i u stabilnom stanju. Ubrzo nakon incidenta, Ivica Dačić, šef policije Srbije, saopštio je da je ubijeni napadač identifikovan kao Miloš Žujović, konvertit rodom iz Bladenova, jedne od beogradskih opština. Ovaj akt je Ministarstvo unutrašnjih poslova proglasilo terorističkim napadom, a mere bezbednosti podignute su na teritoriji cele Srbije. U Srbiji je od subote proglašen crveni nivo bezbednosne pretnje od terorizma. Dve osobe su u pritvoru, a kako su saopštili nadležni, traga se za još nekoliko njih. Ivica Dačić je izjavio da je pretresom određenih lokacija pronađeno oružje i emblemi Islamske države, kao i da su pojedinci napadaču pružili podršku na društvenim mrežama, prenosi agencija Beta. Ministar unutrašnjih poslova je najavio da će odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosti doneti 2. jula nakon analize bezbednosne situacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
1000 evra budžetskog novca završilo je tokom prošle godine na računima brojnih nevladinih organizacija u Srbiji, koje je tako finansirala Uprava za saradnju sa dijasporom vlade Srbije, na čijem čelu je donedavno bio Arno Gujon, prenosi Natalija Jovanović.
Novac je uplaćen i desničarskim organizacijama, od kojih su neke povezane i sa partijom predsjednika Aleksandra Vučića. To je pokazao izveštaj Državne revizorske agencije o radu Uprave za saradnju sa dijasporom vlade Srbije. Na čelu ove institucije do sredine ove godine bio je Arno Gujon, u Srbiji medijski često eksponirani francuski državljanin koji se dovodi u vezu sa desničarskim organizacijama u Francuskoj. Kako pokazuje izveštaj, najveći deo budžeta, odnosno 1,8 miliona evra, Uprava za saradnju sa dijasporom potrošila je na donacije nevladinim organizacijama. Kroz 4 konkursa u 2023. godini podržane su organizacije koje se bave izbeglim licima, kulturno-umetnička i sportska društva, a značajan deo sredstava isplaćen je organizacijama koje su manje poznate javnosti, o čijim projektima gotovo da nema objavljenih podataka. Među onima koji su dobijali značajnije iznose je i Udruženje studenata Republike Srpske u Srbiji Novi Sad. Na sajtu za sebe navode da teže izgradnji i jačanju studentskih veza sa obe strane Drine. Na čelu ovog udruženja su Milan i Dejan Pudar, koji su krajem marta ove godine učestvovali u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tražeći ostavku profesora i novinara Dinka Gruhonjića. Tokom izbornog dana, 3. juna ove godine, snimljeni su u kol centru Srpske napredne stranke na Novosadskom sajmu. Uprava za saradnju sa dijasporom tokom poslednje dve godine podržala je projekte ovog udruženja pod nazivom Jedinstvo Srbije i Republike Srpske i dodelila mu 1,6 miliona dinara ili oko 13.000 evra. Državna revizorska institucija navodi da je uprava novac uplaćivala preko komercijalnih banaka umjesto na posebne namenske račune kod uprave za trezor, što propisuje zakon o budžetskom sistemu. Podsjetimo, Arno Gujon je u Srbiju inače stigao pred 20 godina, predstavljajući se kao humanitarac. Tokom 2015. godine dobio je srpsko državljanstvo, a od 2020. je državni funkcioner, a član vladajuće Srpske napredne stranke od 2023. Cijelo istraživanje pročitajte na sajtu Radija Slobodna Evropa. Za RSE, Natalija Jovanović.
Otkazivanje zvanične posete predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela Crne Gori, dva dana nakon što je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, otvorilo je pitanje da li je to upozorenje vlasti u Podgorici, izveštava Srđan Janković.
Važno je da Crna Gora ostane fokusirana na evropski put, napisao je na mreži X predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel u objavi kojom je u nedjelju veče otkazao dolazak u Crnu Goru. On je trebalo na poziv predsjednika Jakova Milatovića da posjeti Crnu Goru 2. i 3. jula i da se obrati parlamentarcima nakon što su na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Crne Gore 26. juna u Briselu evropski zvaničnici saopštili da je Crna Gora spremna za novu fazu pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, dva dana kasnije, u petak 28. juna, parlamentarna većina je na inicijativu proruskih i prosrpskih stranaka izglasala rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Uprkos upozorenjima članice Evropske unije Hrvatske da će taj akt negativno uticati na dobrosusjedske odnose i zakomplikovati evropski put Crne Gore. Izvori iz Evropskog savjeta su potvrdili da je Charles Michel odložio zakazanu posjetu Crnoj Gori kako bi sa ključnim sagovornicima u zemlji osigurao uspješne razgovore koji ne bi trebalo da budu zasjenjeni najnovijim dešavanjima. Umjesto toga, predsjednik Jakov Milatović će se 2. jula naći u Briselu. U crnogorskom parlamentu je otvorena rasprava da li je Crna Gora upozorena od strane Evropske unije. Međutim, predsjednik Skupštine Andrija Mandić nije imao odgovor na pitanje zašto je Charles Michel odložio posjetu.
Razloge zbog čega je otkazan njegov dolazak ja ne znam. Možda to najbolje zna onaj koji ga i pozvao da dođe u Crnu Goru. Čućemo sada od strane i predsjednika i gospodina Michela o čemu se radi, pošto će umjesto dolaska gospodina Michela mi ćemo imati sad odlazak predsjednika Crne Gore u Brisel, pa će vjerovatno to biti razjašnjeno. Ja ne bih mogao unaprijed da govorim što su razlozi njegovog nedolaska.
A opozicione stranke su upozorile da je vladajuća većina ugrozila evropski put Crne Gore. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić.
Mislim da je ovo, gospodine Mandiću, ozbiljna poruka, upozorenje Crnoj Gori, jer predsjednik Evropskog savjeta ne predstavlja samo svoju personalnu i svoj funkcionalni autoritet. On je predstavnik zemalja Evropske unije koje sjede u Evropskom savjetu. A u Evropskom savjetu sjede šefovi država i šefovi vlada Evropske unije. Što znači da ako je odlučio da ne dođe u Crnu Goru, pretpostavka je, makar su takve procedure u Briselu, da je ta odluka konsultovana sa članicama Evropske unije. Dakle, vi ste u parlamentu Crne Gore izveli jednu akciju kojom ste ugrozili evropski put ove zemlje i ne poziva slučajno gospodin Michel da Crna Gora ostane na evropskom putu. Zato što je najnovije ponašanje u parlamentu shvaćeno kao odstupanje od tog puta.
Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA naveo je da je otkazivanje posjete Charlesa Michela rezultat rada šefa parlamenta i premijera.
To je njegov odnos i odnos institucije koje predstavlja prema vama kao predsjedniku Skupštine i premijeru Milojku Spajiću. Dakle, da nemate nikakvu dilemu, ali sam siguran da ste vi to negdje znali.
Iz Spajićevog pokreta Evropa Sad su saopštili da ništa ne može da uspori evropski put Crne Gore i odbacili su optužbe opozicije na račun vlasti. Osim otkazivanja posjete predsjednika Evropskog savjeta, šefovi država i vlada Evropske unije nisu usvojili dio zaključaka koji se odnosi na pohvale za odmrzavanje pristupnih pregovora između Podgorice i Brisela. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Krajnje desna partija Nacionalno okupljanje i njeni saveznici osvojili su više od 34% glasova u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, pokazali su zvanični rezultati. Drugi krug se održava 7. jula, prenosi Sonja Gočanin.
Liderka francuske krajnje desnice Nacionalno okupljanje Marine Le Pen obratila se biračima nakon prvih rezultata u prvom krugu izbora.
La démocratie a parlé.
Dragi moji sunarodnici, demokratija je rekla svoje i francuski narod je dao prednost nacionalnom okupljanju i njenim saveznicima i praktično zbrisao makronistički blok.
Efface le bloc macroniste.
Rekla je Le Pen. Prema zvaničnim rezultatima, levičarski blok Novi narodni front dobio je 28%, centristi predsjednika Emanuela Macrona 20%, dok je tradicionalna desna republikanska partija dobila manje od 7%. Da li će antiimigrantska i euroskeptična partija uspjeti da formira vladu, zavisi će od toga koliko druge stranke mogu da osujete nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Lideri levičarskog Novog narodnog fronta i Macronovog centrističkog saveza u nedjelju uveče stavili su do znanja biračima da će povući svoje kandidate u okruzima u kojima je drugi kandidat u boljoj poziciji da pobedi nacionalno okupljanje u drugom krugu.
U velikom broju slučajeva mogući su izbori sa tri kandidata. U skladu sa našim principima i našim doslednim stavovima na svim prethodnim izborima, nećemo dozvoliti da nacionalno okupljanje bilo gde pobedi, zbog čega ćemo povući kandidaturu u slučaju da oni budu prvi, a mi treći.
Nous retirerons notre candidature.
Rekao je lider francuske krajnje levice Jean-Luc Mélenchon. S druge strane, poslanici nacionalnog okupljanja su pozvali političare desnog centra u Republikanskoj partiji da se povuku iz okruga u kojima bi takav potez išao u korist partije Le Pen. Republikanska partija za sad nije dala nikakve naznake o svom stavu. Svi kandidati koji su prošli u prvi krug imaju rok do utorka uveče da potvrde da li će u drugi krug. Izbori za 577 mesta u Nacionalnoj skupštini Francuske odvijaju se u dva kruga. Pravo izbora ima 49 miliona birača. U izbornim jedinicama u kojima nijedan kandidat nije u potpunosti pobedio u prvom krugu, prva dva kandidata, kao i svaki kandidat sa više od 12,5% od ukupnog broja registrovanih birača u toj izbornoj jedinici, idu u drugi krug. Ko dobije najviše glasova u drugom krugu, osvaja mesto. Francuski predsjednik Emmanuel Macron raspisao je vanredne parlamentarne izbore posle poraza njegove stranke na izborima za Evropski parlament početkom juna. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zemljotres magnitude 4,2 pogodio je glavni grad Ekvadora, Kito. Za sada nema izveštaja o nastradalima ili većoj šteti, javio je Ekvadorski geofizički institut. Potres se dogodio pola sata posle ponoći na dubini od 9 km i udaljenosti od 9 km od Kita. Severna Koreja ispalila je još dve balističke rakete u najnovijoj seriji takvih proba, javila je Južnokorejska vojska uz napomenu da je te informacije prenela Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Ispaljivanje severnokorejskih raketa učestalo je tokom i po završetku trodnevnih vojnih vežbi Vašingtona i Tokija krajem juna. Japan je lansirao unapređeni satelit za posmatranje zemlje i prikupljanje podataka za reagovanje na katastrofe i pravljenje mapa, saopštila je Japanska agencija za istraživanje svemira. Raketa H3 poletela iz svemirskog centra Tanegeshima na jugozapadu Japana i u orbitu izbacila satelit za posmatranje kopna Alos 4, koji je sposoban da nadgleda vojne aktivnosti, poput lansiranja projektila. Pisac iz Albanije Ismail Kadare preminuo je u 88. godini. Više puta bio je nominovan za Nobelovu nagradu za književnost. Bio je akademik, političar i poslanik u Skupštini Albanije. U svetu se smatra najvećim albanskim književnikom, njegova dela prevedena su na 45 jezika.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Stotinu deset godina nakon što je Gavrilo Princip ubio austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, deca u školama Bosne i Hercegovine različito uče o atentatu i čoveku koji je povukao barač. Povod za Prvi svjetski rat se kroz razna društveno-politička uređenja različito interpretira i koristi kao sredstvo za promociju ideologije i svetonazora vladajućih struktura, javlja Šejla Ibrahimović.
Pucanj koji je promijenio tok historije interpretirao se u skladu sa društveno-političkim sistemom vremena u kojem se živjelo na području nekadašnje Jugoslavije, kaže Sanja Gladanc-Petrović, naučna saradnica Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.
Vladajuće političke elite ne propuštaju priliku da preko resornog ministarstva odobri u školama upotrebu onog udžbenika čiji je sadržaj koncipiran, interpretiran u skladu sa ideološko-političkim potrebama vladajuće političke elite. Upravo preko takvih udžbenika vlasti uspijevaju da promovišu i ideologiju i društvene vrijednosti.
Nastavnica historije u osnovnoj školi u Sarajevu, Smilja Mrđa, kaže da udžbenici Atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 28. juna 1914. godine obrađuju informativno.
Ne govore niti da je on terorista, niti da je on junak, niti nešto, nego prosto činjenice da je tog dana izvršen sarajevski atentat, ko je izvršio sarajevski atentat, na koji način i šta je to dovelo i kako je to dovelo do Prvog svjetskog rata. E sada, ruku na srce, postoje izvori u udžbeniku koji govore o tome kako su izvijestile vlada Austrije i vlada Srbije.
Tomislav Tamburić, nastavnik historije na Sokocu u drugom BH entitetu, podsjeća da je tokom 19. vijeka pa do 1914. bilo više od 90 atentata, ali nisu izazvali veći sukob.
Djeca po nastavnom planu i programu koje propisuje Republičko pedagoški zavod uče ono što bi rekli da je glavno srž te lekcije, šta je u stvari uzrok zbog čega je došlo do Prvog svjetskog rata, a šta je njegov povod. I tu dolazimo do zaključka da je sarajevski atentat samo u stvari povod izgovora u Strugarskoj da napadne i na Srbiju, a time i uvuče cijelu Evropu, a kasnije svijet u rat.
Primjena precizno definisanog nastavnog plana i programa zavisi od pristupa predavača, kaže nastavnica Mrđa iz osnovne škole u Federaciji BiH.
Neki učenici zaista dođu do odgovora da on jeste na neki način terorista jer je ubio ženu i ubio je čovjeka, jeli, s te strane nema dileme. Sad idemo na pitanje domoljublja, da li to opravdava, jeli, domoljublje, jeli, da li opravdava taj čin. Prvo razgovaramo o atentatima, šta je uopšte atentat, ali najinteresantnije je da sam dobila puno puta odgovor od djece, pa da, nastavnica, on je bio možda samo jedno zaluđeno dijete u to doba.
Za Bošnjake i Hrvate Princip je politički atentator, a za Srbe mladi buntovnik, kaže Sanja Gladanc-Petrović iz Instituta za historiju. Podjele, kaže, nisu vidljive samo u posljednjih 30 godina. Različite percepcije atentata primjetne su od samog pucnja. U vrijeme Kraljevine Jugoslavije Srbija je predstavljena kao prepreka za austrougarske i njemačke imperijalne ambicije na Balkanu, te se negirala bilo kakva povezanost Beograda sa atentatom. To se promijenilo njemačkim napadom na Kraljevinu Jugoslaviju i stvaranjem nezavisne države Hrvatske 1941.
E, u tim novim političkim okolnostima ustaškim vlastima nije bilo oportuno Njemačku nazivati krivcem za izbijanje Prvog svjetskog rata, kao što je to učinjeno u udžbenicima Kraljevine i Jugoslavije. Sada su kao krivci označene sile Antante, Engleska, Francuska i Rusija. U tim udžbenicima Srbija je okrivljena za izvanje atentata, a sam Gavrilo Princip je jasno nacionalno označen kao Srb. Razumljivo je da je nakon Drugog svjetskog rata Njemačka bila jasno označena kao krivac i za početak Prvog svjetskog rata. E, ovaj socijalistički istorijski narativ zamijenjen je 90. godina novim koji je bio prilagođen nacionalnim ideologijama.
U centru Sarajeva, na mjestu sa kojeg je pucao Gavrilo Princip, turisti iz Kine i Engleske.
Ovdje je počeo Prvi svjetski rat.
Bliži se i godišnjica tog događaja.
pa mislim da je važno da ponovimo historiju.
Znam malo o ratu, ali sam zato tu da naučim više o historiji.
U muzeju posvećenom vladavini Austro-Ugarske kažu da turiste najviše zanima atentat, kako se tačno desio, gdje je ko bio, koje autentične predmete muzej čuva. Turisti nisu previše zainteresovani za kontekst i percepciju atentata, kaže Muamer Fazlić, muzejski pedagog.
Mi ovdje prezentujemo fakte, nikome ne namećimo da li će ga neko smatrati herojem ili teroristom, već prezentujemo sami događaj onakav kakav je.
I muzejska knjiga utisaka pokazuje da su kroz godine dolazili i oni koji slavi principa i oni koji ga smatraju teroristom. Izbor komentara posljednjih 15 godina predstavljen je na izložbi kojom muzej obilježava 110 godina atentata i 7,5 decenija rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
O, država?
Da.
Magač. Ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našem kraju. Slikali su se i otišla je, nikad se više ni javila.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali...
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu to dopane.
Izdijeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ne dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, mjesto do mjesta, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića, sa mojim bratićom i bratom.
Žene su muzle krave i nako friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite u susjednu opštinu, Doboj?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu.
Zašto je to jako važno za Zapadni Balkan? Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi da jugoistočna Evropa i Mediteran da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže: dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. I ta procjena, ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi.
Prilagođavanje, otpornost, priprema za klimatske promjene, zaštita ljudi, zdravlja, privrede, poljoprivrede, stočarstva, infrastrukture, stambenih objekata od poplava, požara, vrućina, oluja, zemljotresa, hrana, voda. Mogu li nas zaštititi naše vlade? ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime. Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično ne može logičnije biti. Prvo će pomoći sebi, što i nama toplo preporučujem.
Posljednjih 18 godina Muzej prekinutih veza iz Zagreba prikuplja priče iz celog sveta o ljubavnim, porodičnim i prijateljskim relacijama koje su doživjele krah i predmete koji su posljednjih ostali. Od Amerike do Japana preko gradova u regionu putujuća izložba stigla je i u Beograd, pripremile Miljana Miletić i Iva Gajić.
Supruga napadača je saslušana po zamolnici Srbije, ali nije uhapšena. Već su od nje službenici prikupili obaveštenja, saopštili su iz uprave policije za Radio Slobodna Evropa. Dodali su da crnogorski organi za sprovođenje zakona stoje na raspolaganju kolegama iz Srbije u ovom predmetu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ženi napadača crnogorska policija oduzela telefon koji će biti poslat u Srbiju na veštačenje. Gostujući na televiziji Pink, Dačić je ocijenio da je njen iskaz potvrdio da je reč o terorističkom aktu.
Ona kaže da je bila u Plavu sa svojim sinom. Stigla joj je video poruka. Njen muž je bio u gradskom prevozu i rekao je da ga taj autobus vodi u raj. Pominjao je Izraelce koji ubijaju muslimane.
Rekao je Dačić. Pripadnik žandarmerije pogođen je 29. juna samostrelom u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu, a u samoodbrani je upotrijebio oružje i savladao napadača, koji je od posljedica ranjavanja preminuo. Žandarm je nakon ukazane lekarske pomoći izvan opasnosti i u stabilnom stanju. Ubrzo nakon incidenta, Ivica Dačić, šef policije Srbije, saopštio je da je ubijeni napadač identifikovan kao Miloš Žujović, konvertit rodom iz Bladenovca, jedne od beogradskih opština. Ovaj akt je Ministarstvo unutrašnjih poslova proglasilo terorističkim napadom, a mere bezbednosti podignute su na teritoriji cele Srbije. U Srbiji je od subote proglašen crveni nivo bezbednosne prijetnje od terorizma. Dve osobe su u pritvoru, a kako su saopštili nadležni, traga se za još nekoliko njih. Ivica Dačić je izjavio da je pretresom određenih lokacija pronađeno oružje i emblemi Islamske države, kao i da su pojedinci napadaču pružili podršku na društvenim mrežama, prenosi agencija Beta. Ministar unutrašnjih poslova je najavio da će odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosti doneti 2. jula nakon analize bezbednosne situacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno.
Koje sam vjere ili nađe.
Važno je.
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržju, tenzije i zarađuju na sirotini.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su sa protestom zbog drugih, ugroženih, marginalizovanih u Tuzli, i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo, i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost. Izazovu reakcije ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
O svemu tome, kao i o efektima gerila marketinga, slušajte u novoj epizodi podcasta Glaso mladih. Ovaj i druge naše podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org te na podcast aplikacijama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.